Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 15-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň habarlaryny dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Urban tanış edýär. Türk medyası İstanbul'un Pendik etrafında bir kvartirada yaşayan iki Türkmen sanlıyının öz otoğlarını ölü tapılanlığını haber veriyor. Onların atır içip zehirlenmekten ölen olmağının mümkününü kaydılıyor. Türkiye'nin Demirören haber kulluğunun 15. mayda veren haberine aydılmağına göre, iki erkeğin ölü tapılan otoğunu ölenlerin cesetleri bilen birlikte bir topar atır süyüşesi hem ünsü çeker. Şeýle de Pendik Fatih etrapynyň Hizal köçesindäki jaýda öl tapylan iki erkegiň dogan bolanlygy aýdylýar we olaryň atlary Çaryf Umitjan we Safita Umitjan diýilip görkezilýär. Yerli ýaşaýjynyň media bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, bu iki erkegiň köp wagtlap daşarda görünmezligi olaryň goňşularyna rahatsyzlyk töredýär we ahyryn olaryň ýeri baryp aşaky gatdaky jaýyň kapysyny kakyp görýär. Emma içerden cevap bolmuyor. Soňol demir ödenekli penjireniň aýnasyndan içeri seredip iki adamın kıymallısı ýatanyny görýär we polisiýa jaň edip görsünler diýip goňşularyny hem çağıryar. Şaýadyň sözlerine göre penjireden cehetleriň iýisi gelmeýändir. Emma içeri giren polisiýa ofiserleri olaryň porsanlygyny aýdypdyr. 50'den uğrak yurdun yolbaşıları ve iri teknoloji kampanyaları söz adatlığına ziyan yetirmezden ekstremistik zorluğun internette yaradılmanın öngülalmanın yollarını özlemek için 15. mayda uğralan video şekilli maslahata katnaştı. Bu duruşluk Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron ile Tazi Zelandiyanın premier ministri Jacinda Ardern'in öz yurtlarını bolup geçen kanlı hücumlar sosyal uygulamalarda gön alınıp görkezlenen ya paylaşılanın son başlan global tagallalarının bir öle olup duruyor. 2 yıl bundan azol Tazi Zelandiyada bir akyağız andarma Facebook'ta 51 Müslüman avadatçısının öldürülüşünü gönü alıp görkezdi. Fransiýada bolsa oktýabr aýynda öldürilen muallim Samuel Paty'nyň pazygaly ölüm mabatda şeýle ýagdaý gaýtalandy. Tülçüler munyň islamçylyga esaslanan terrorçylykly hereket bolanlygyny aýtdylar. Muallim sapak wagtynda Muhammed peýgamberiň keşfini görkezenligi sebäpli özüne garşy gurnulan onlayn özükdürmeler netijesinde öldürildi we hüjümçi soňra internetde öz edenişi bilen öwgünli. Bütün dünya sağlık kuruması bay yurtları özlerindeki COVID-19 sancımlarını çağalara sancım etmek için olunmak planlarına tezden karamağı hem de muna derek oları garip yurtlara peşkeş vermeye çağırdı. Bütün dünya sağlık kurumasının başlığı Tedros Adhanom Ghebreyesus 14. mayda Jeneva'da geçirilen virtual yığınakta kâr yurtların nem için çağalarını ve yetkinceklerini sancım etmek isteyenliğini düşünenliğine aitti. Yönü men edil kâdır oları bu mesele kaytadan seyretmeyi hem de muna derek ol sancımları kovaksa. Garip yurtları sancım bilen üpçün etmek için global sancım paylaşmak skemasını peşkeş vermeye çağırıyarın idi. Bütün dünya sağlık kuruması köp yurt ileri tutulayan ilatını sancım edenden son Fransiya ve Şvesya eğerip Kovaksa öz sancımlarını peşkeş eder deyip umut bağlayanlığına etti. Sancımları yetkinceklere sancım etmekte olunmak tavsiyelerini veren yurtların arasında Kanada ve Birleşen Ştatlar hem var. Yurdun yokonç kesel yoksun adamlarının resmi sahni 24 milyondan geçip tapkır 3. gün 4000'den uğrak adam yok olundan son Hindistan'ın premier ministri Narendra Modi bu keselin beylet salt yayramağının arada ağalınlığına etti. Türkmen devlet haber kulluğu Türkmenistan'a koronavirüs yokuşmalarına karşı ulanmak için orsiyetten 3 görünüşlü, Hatay'dan olsa 2 görünüşlü sancımın getirilenliğini haber veriyor. 14. mayda Kurbanguly Berdimuhammedow Balkan vilayetine iş safarının çağını avada milli siyahatçılık zorluğunu geçiren meclisinin aydılmağına göre rayetler deyince alışa gitmelerinin ön vilayetlerde ve Aşgabat şehrinde COVID-19'a karşı sancım alarlar. Sonun gülen varlıkta yurtta zerur olan sarp ediş serişlerinin yeterlik muktarda bağırdığı oların ehtiyaçlık korunun dörödülenliği aydılıyor. Kepler Azatlyk Radiosi. Kepleriň zeminiňle ýatynyz. Kepleşikleri Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlyň web saýtyny iň köp okalan habarlaryň başyny Türkmenistanyň karantin zorlugyny COVID-19 ýokuşýar. Protestörü yerden atlen, çap edilen havar çekyar. Derine, Türkmenistan'ın halkı açlık çekyarka, prezidentin egeni ağlık importından bekvit görüyar. Türkmen aktivistleri Erdoğan'ı Berdimuhammed filan gepleşiklerine öz meselelerini kolgamağa çağırıyarlar. Aşgabatda ekolog çare sebepli avtolog hareketi çeklendirildi. Türkmenistan'ın Fransiyadaki ilçisi ayarını ve qıydınur mokta guman edilyar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte in köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte in köp dinlenen gepleşiklerin vasını harvalar adatlığa işlerini okup seslerini halkara cemiyetçili ve eştirmek istiyar diyen atlen çap edilen gepleşik çekyar. Türkmenistan'ın karantin zorluğunu COVID-19 yokuşyar, protestörü yar. Eklap bilmen züriyadını internada veriyen köpölyer. Sağalar ol yerde kem aç. Türkmenistan veteranlardan pulyonap yengsin 76 yıllığını belliyer. Marşa herine yanvarın 10 payoğu satılyer. Oğuda yaşayanlar Garasmalliyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp görülenlerin asını Türkmen görünüşleri 19. hepte diyen atlen çap edilen fotosergimiz çekyer. Türkmen hökümeti ağlık nöwetlerini gizläp, awrayny goramy üstler diýen atlan çap edilen wideomyz hem köp görüldi. Bu hepde okuzularymyz we dinleýijilerimiz Aşgabatda Şahsulowy 1-den 2, gijede 4 sagat ulanyp bolýar. Türkmenistan veteranlardan pul ýunap, ýeňsin 76 ýyllygyny berýär. Aşgabatda ekolog çäre sebäpli awtolog hereket çäklendirildi. Deputat Özbegistanyny Gyzylbaýda galdyrmagyň özbek halkyny kemsitmekdigini aýtdy diýen at bilen çap edilen habarlarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryny, berýän habarlaryny ses goşup öz tejribeleriňizi, öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Ýöne pikiriňizi ýazanyňyzda edepsiz sözleri ulanmalyga çagyrýarys. Sebäbi beýle bolanyny siziň pikirleriňiz içinde dürdaneler hem bolsa çap edilmez. Hormatly dinleyijiler, heptäniň zemini, heptäniň dogamyndaky iň möhüm wakalaryň gysgaça mazmuny bilen dogam etdirýär.
Garasyz türkmen nesirleri Türkmen News we Gündogor guramatçylykly jenaýat we korrupsiýa hasabaty proýekti, ýagny OCCRP bilen bilelikde Türkmenistanyň prezidentiniň garandaşlarynyň soňky bir näçe ýylyň dowamında bu ýurdun ilatynyň bastan geçiren ady krizisinden nähir girdiji alýandyklaryny görkezýän jurnalistik derine we çap etdi. Türkmenistanyň raýatlary subsidiýerlenýän azyk önümler üçin uzak wagtlap nowuty durýan wagtynda prezidentlik maskala agzalary kaşaň durmuşdan lezzet alýarlar. Jurnalistler ilkinji gezek prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa ýakyn gatnaşykda bolanlaryň girdijili şertnamalary baglaşyp biljekdigini görkezýän dokumental subutnamalary almagy başardylar diýip 13-nji maýda çap edilen derňewiň awtorlary Ruslan Mätiýew we Bayram Şyhmyradow ýazýarlar. Jurnalistler Türkmenistanda azyk etmezçiliginiň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýygynlarynyň biri üçin altyn çeşmesine öwrülendigini bildiler. Makala Berdimuhammedowyň uly gyzdogynynyň ogly 39 ýaşly Hajy Murat Rejepow hakda. Ol daýsynyň buyrugy bilen azyk importy üçin millionlarça dollarlyk şertnama baglasyn bir kompaniýanyň iýesidir. Derňewde onuň prezident daýsynyň arkasyndan 25,7 million dollarlyk şertnama baglasandygy bilinilýär. Derňewiň awtorlarynyň biri Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Azat radiosu bilen söhbetleşdiginde derňewiň üstünde 3-3,5 aý töwereği işlendiklerini, şeýlede Britaniýanyň kanunçylygyna laýyklykda açyk çeşmelerde ýerleşdirilen maglumatlaryň üstü bilen gurrunyň ýan karhananyň prezidentiň ýygynyna degişlidigini anyklamagy başarandyklaryny mälim etdi.
Onu tapmak kıyın değildi. Sebebi Büyük Britanya'nın kanunları boyunca hem firmalar öz hakiki eylerini ayan etmeli. Bizim şun adını görüp, firmanın adını görüp onun desini Britanya'nın reyestrlarını, biznes reyestrlarını gözlettik. Hemen taptık, tasdik ettik.
hormatlylyň lejiler hepdäniň zemini 2-nji jahan uruş hakynaky ýürüýte gepleşigimiz bilen dowam etdirýär. Bu gepleşik özüni eskir diýatlandyran okuzymyň Türkmenistan veteranlardan pul ýonap ýeňişiň 76 ýyllygyny belleýär diýen atlan çap edilen habaryň aşagynda galdyran haýyşyndan soňra taýýarlandy. Ol 2-nji jahan uruş hakynda bilýän zadymyzdan bilmeýän zadymyz käne eken. Muny soňky wagtlarda bildim. Näme üçin tarihçiler bile bolan zatlary bolşy ýaly aýtmaýar diýip ýapdyr. Şeýlede okuzymyz uruş barada urus diline hasken maglumat berilýändigini bellep, adatlygyň bu mesele köprak üns bermegini haýyş edipdir. Inniki 9-njy maýçylyk araşman ýeňiş gününden gaty udawa gitmänkäk eskir atly okuzymyzyň haýyşyny bitirmäge çalyşýar. 2-nji jahan uruşunda gazanylan ýeňişiň 76 ýyllygynyň öňe süýresinde Birleşen Ştatlardaky Angliýada John McMickey-niň Stalin-niň uruşy 2-nji jahan uruşunyň tarihi atly monografiýasy çapdan çykdy. Adat Europa Adatlyk radiosynyň rus gullugynyň çap edilen söhbetdeşligini bellemegine görä bu monografiýa Viktor Suvorov-yň Sowet Soýuzynyň 1941-nji ýylyň tomusyny Germaniýa çözmäge taýýarlanan ugarydaky tasdiklemeleriniň Günwatar seni namasyna soňky 20 ýylda ilkinji gedek jikmejik derňelme boldy. Sowet ýyllaryny oku kitaplaryna anandyrylmagyna görä 2-nji jahan uruşy şol wagtky German ýolbaşçylarynyň esere ähtiýalanlyk bilen çözmegi netijesinde başlandy we Sowet adamlarynyň 7 milliondan gowragynyň başyna ýetdi. Soň bu aýdylýanlaryň ikisi hem uly ýalanyň bir bölegi bolup çykdy. Geçen asyrın 80-nji ýyllaryny Mikhail Gorbaçow'un açıçanlık ve üýtgedip gurmak döwrüne eserin iň uly üstünlük hökmünde görkezen ulursunyň daşyndaky uly ýalanlar bir uzundan açılıp başlanyny köp adam gulagynyň eşitýänini ananyp bilmedi. Ýöne umyt edilen açıçanlygyň kem-kemden bogulmagy Sowetler döwrüne işi daýkanlaryň we intelligensiýanyň agyr rahmeti esasında döredilen baýlykların häkimiýet daşyndakylaryň eline geçmegi, ila darasında iýsizligiň we aljyranlygyň ösmegi ýene adamlaryň hakykata el ýetmedýäli bolmagyny alyp geldi. Şol wagtda soňky ýyllarda rus medeniýetindäki ýaly açyk ýazylmagynda uruş ýyllarynyň ajy hakykatlary Türkmenistanyň hem uruşa gatnaşan tiýle rahmet çeken adamlaryň gurrunlarynyň umumyň bilinýärdi. Megerem şu ýagdaý bilen baglanykda 2013-nji ýyldan başlap bu sene türkmen medeniýetine diňe 1941-45-nji ýyllarda bolan uruş diýilip atlandyrylyp başlandy. Emma Türkmenistan döwlet medeniýeti 2-nji jahan uruşyny 5 ýyl arak etmeden soň 2018-nji ýylda ýene-de Sowet döwrüne kiýali beýik watançylyk uruş hökmünü şöhratlandyryp başlady. Hökümet tankyçylary bu ýagdaýy Kremlin we Putin dolanyşynyň Aşgabada ýetirýän täsiriniň güýçlenmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Bu täsir geçen ýyl Aşgabatda 2-nji jahan uruşunda gazanylan ýeňişiň 75 ýyllygy harup paradyň bellenenine hem gözüýildi diýip synçylar aýdýar. Tadakhanyň maglumatyna görä Türkmen prezidenti şol gün Orsiýetiň gorunmak ministriniň Aşgabada sapara gelen ornasary General Polkovnik Aleksandr Fomin bilen duşup onuň elinden 2-nji Ukraina frontunyň 206-njy goşun bölüminiň 748-njy polkunyň sögeş faýdagyny kabul etdi. Habarda aýdylmagyna görä prezidentiň atasy Berdimuhammed Anaýew şu polkun hatarlaryna sögeşipdir. Ýöne bu ýyldaky ýeňiş bayramy Orsiýetdäki siýasy ykdysady ýagdaýlaryň has çylşyrmlaşmagynyň ideýanyna gawat geldi. Döşi orden medalyň doly veteranyň zivil örüp ýören ýagdaýda telewizion kamera düşmegi bilen birlikde sosial mediada Stalin bolmadyk bolsa beýik ýeňişde bolmazdy. Uruş hem bolmazdy diýen ýaly kinaýel sözler peýda boldy. Emma muňa garamazdan 20 ýyl häkimiýet başynda bolup dostlaryny dollarda milliarder etmekde. Rus halkyny we döwletini batırmakda aýyplanýan Vladimir Putin, publisist Dmitri Milinin hem belleýişi ýaly ýeňiş bayramyna söýlenen sözünü Hitlerçilere garşy sögeşde ýaran bolanlaryň goşun-goşundyny agdaman biziň halkymyz bir bitewut diýip Sowet ideologiýasynyň ýalançylygyna dolandy. Fasizme garşy sögüşde yaranlaryň beren kömegi urşyň ilkinji ýyllarynaky agyr ýagdaý barada akgurrugy dogam etmezden biraz ýyla çekilip azatlygyň dinleýijileriniň pikirleri bilen tanışyp geçeliň.
Azatlyk radiosu şu gepleşigi taýýarlaýan wagtyna Türkmenistanyna gaýtadan täze göz bilen serdilmedik uruş hakyna çykan soňky maglumatlar barada pikir garaýşlaryny sorap daşary ýurtlarda okuyan ýaşaýan türkmenleriň bir näçesi bilen söhbetleşýärler. Olaryň birinjisi Stalin bilen Gitleriň bu urşa deň derejede günäkärdigi barada ilkinji gezek 1980-nji ýyllaryň ahyrynda şol wagtlar uly meşhurlyk gazanan Aganyok jurnalyny ýatalyp alan kakasyndan eşidenligini görüňberdi. Azatlygyň ikinji söhbetdeşi hakykatda bu urşyň 1941-nji ýylda däl, 1939-njy ýylda başlanandygyny Molotov-Ribbentrop pakty bilen bagly oýunlary SSSR-iň Baltik ýurtlarynyň Polşanyň başyna gelen problemalardaky rolyny diňe soňky döwürde bilip galandygyny görüňberdi. Şeýlede radionyň 25-35 ýaş aralygyndaky söhbetdeşleri urşdan öň 1937-38-nji ýyllarda amala aşyrylan döwlet terrorynyň ýurdun harby güýçlerine uran agyr darbasy, başarnykly harby kadrlaryň köpçülükleýin ýok edilişi, Urşda ol ýa-da beýleki agdeýde ýesir düşen harby gulukçylaryň soň uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilişi barada eşidendiklerini ýöne hiç zat okamandyklaryny aýtdylar. Şeýlede adatlyň ýaş töhbetdeşleriniň köpüsi Türkmenistanyna urşa kömek üçin ýylatdan ýygnalan altyn kümüş tyýla adamlaryň, şol sanly aýallaryň, garrylaryň we ýetkinjekleriň çeken ahyr rahmetleri hakynda juda azat bilýär. Şol bir wagtda 45 ýaşyndaky türkmen raýaty soňky ýyllarda daşary ýurtda ingliz dilini okamagy öwrenip, 2-nji jahan urşy hakynda günwatarda aýdylan daatlary eşidip, mektep partasynda eşiden daatlaryny sora astyna alman özüne juda kyn düşendigini Bu meselede köp adam bilen jidelleşendigini we ahyrynda uruş barada çynagaranda yalanyň kändigi bilen alalaşandygyny görüňberdi. Emma Türkmenistanyň bu netije heňiz synçylaryň sözlerine görä, tarihden mektepde sapak berýän adamlaryň arasyna hem gelip bilmeýänken. Anonimlik şertine gürleşen aşavatlı muallim bu ýagdaýy ýurtda 2-nji jahan urşy, onuň mümkin bolan sebäpleri, agyr düşen ýeňişiň nädip gazanylandygy hakyna dürli çeşmelerden ýygnalan we bir-birini üstüni ýetirýän maglumatlaryň berilmezligi bilen düşündirýär. Ýylata zerur maglumatlaryň berilmezliginiň sebäbi bolsa, bir tarapdan häkimet başyndakylaryň aň düşünjesi, siýasy, ykdysady we medeni garaýşlary Kreml gorkusynyň saklanyp galmagy bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan döwür bilen aýakdaş pikirlenmäge çalyşýan taryhçylaryň, ýazyjylaryň, jurnalistleriň ýetmezçiligi bilen baglanyşdyrylýar. Türkmenistan urşy we geçilen taryhy döwre baha bermekde öňkü Sowet Respublikalarynyň tashemesinden ýyza aldy. Ve buna göz getirmek üçin beýleki halklaryň dillerinde degişli temalardan çap edilen kitaplaryň, makalalaryň, beýleki işleriň ýüzli sanawyna seretmek hem ýeterlik diýip azatlyk bilen töhbetdeş bolan taryhçy muallim aýtdy. Onuň pikirinçe adamlaryň uruş hakynaky pikirlerini üýtgetmek olary ozalky eşiden görünlerinden Kän ýyllap onanan zatlarından aýyrmak kyn. Sebäbi köp adam muny ozaly günwatar propagandasy hökmünde halamazlyk bilen kabul edýär. Sowet döwründe adamlara islenlik başgaça pikiri, günwatar ýa düşman propagandasy hökmüne garamagy öwretdiler. Bu ennek henizem saklanyp galýar. Sebäbi ondan çykmak üçin okamaly, bilmeli, oýlanmaly. Köp adamyň oýlanasy kelle ardasy gelmeýär. Diýip radionyň söhbetdeşi aň akyl ýaltalygynyň uly nesilden kiçi nesli aňsatlyk bilen geçirilýändigini hem sözüne goşdy. Bu dine geçmişe del, şüne ve geleceğe düşünmeye hem pethili veriyer, deyip anonimlik şertinden gürleşen muallim aytdi. Şol bir vaxta da, ol yaşlı adamların, köpüsünün uruşta ölenlerin ithanı barada aydılayan dağıtları hiç vaxt dolu inanmandığını, yöne resmi sanları sonra astına almaktan hemişe çeke durandıklarını bildirdi. Şeylilikte Türkmenistan'ın şu günkü gününe hem uruşta ölenlerin sanının 7-8 milyon adam bolandığına inanyan ya da bu meseledeki göz boyakçılıklara barada pikir edesi gelmeyen, belli zatları öz işi hasaplamayan adam katı ken deyip tarihçi aytdı.
Sovet Soyuzunun 2-nji jahan urşundaky etkileri soňky agdalyan sanlardan çen tutulsa 42 milyon adama gola ýa-da ondan hem kän. Başda aýdylan 7-8 milyon bilen deňeşdirilende bu ören aýrylanç görkezýär. Ýöne siýasatçylar, taryhçylar, şol sanda jurnalistler we publitsistler bu aýrylanç görkezýär kim kimden geldi. İlki yetkiniň 7-de 15 milyon adam bolandygy soň 27 milyon 30 milyon adam bolandygy aýdyldy. Ulu uruş hakkındaki ulu yalan dine ölenlerin sahanı bilen hem çeklenmeyer. Frontçı yadıcı Daniel Granin'in Nova Gazeta bilen sökbetteşlikte ayrışyalı. Uruşta yitirilen adamların umumu sahanı maip olan adamları, dulgalın ayarları, yetimleri, atasat ösün çağları öz için almayar. Onlar çıllap yenilip geçilmeli olan ağaçlık korluğu hem öz için almayar. Onun pikirçe Germaniya çözmağı tayarlanan SSSR hakiki uruşa tayarlıksız olup çıktı. Nemisler Stalin'i barmaklarının ucunda oynadılar. Olur da ehli zat tayinlanıptır. Bizde olsa hiç zat yok. Biz kaçtık deyip Leningrad'ı oran esker Nemislerin kaya günler günde 80 kilometre tizlik ve hücum edindiklerini yadlayar. Uruş yaranlarının kömögü meselesinde Granin'den düğüpten başkaça pikirlenyen Mirin SSR'ın hakiki uruşa tayarlıksız çıkmağının sebebini Stalin'in öz rejimini saklamağın hatirasına yurdun iktisadiyetini kovuşatmağı men diyen harbi kadrları yok etmek bile düşündürüyor. Elbette Stalin'in dine harbi kadrları yok etmeldiğini, harbilerden başka da kendi halk düşmanının atılandığını ya türmelerde çürendiğini bilmeyenler bilmeyer. Onun fikirince dine onun hem değil, eğer de Stalin'in tutha baslıkların koşun yol başçılığında dörüden bulan bucarlıkları, uruşun ön yanındaki 3. 5 yıllığın önümçülük planlarını puca çıkarmak bilen eden kömögü olmasa, Nemisler uruşun başında beyle kendiyen yetirip bilmeli deldi. Hakikat şundan ibaret, SSR 2. Jahan Uruşunun ilkinci aylarında EYM koşun kadrlarının ehliyetini yitirdi. Sonra parahat ilattan mobilizlenen yaramaz yararlandırılan toporlar sövüştü. Brody şehrinin eteğindeki bir tank sövüşünde 1941 yılın 25. iyunundan 30. iyununa çenli aralıkta uruş başlanandan bir hepte son Kızıl Koşun sövüşe katnaşan 3,500 tankından 2,647'sini yitirdi deyip Milen yazıyor. Onun fikirince uruşun başında Nemislerin ke karanda has köp tankı topu bolan koşunun beyle çalt yenilmeginin düp sebebi 1937-38 yılların Stalinçılık represiyaları harbi yolbaşçıların bulan bucar edilmegi bilen bağlıdır. Mundan başqa SSR'in tanklarını üsteyen 1941 yılın avgustunda Angliyadan iverilen 400'e golay derviş tankları ulen yetirilyar. Emma muğa qaramazdan Mirin'den tapawutlukta Granin başqa bir yağdaya qatıq inanyar. Ol şuğun künsiz üçin uruş haqqında oylananızda en ağırlı zat näme diýen soragy biziň ýeňişimizi ogurladylar diýip jogap berýär. Ýazyjynyň pikirinçe SSR-iň uruşdaky ýeňişiniň Birleşen Ştatlaryň uruşa girmegi bilen baglanyşdyrylmagy ol bu ýeňiş üçin faşizmi derbi dagyn edenligimiz üçin adamzat bize minnetdar bolmaly diýär. Leningrady goran frontçy ýazyjydan tapawutlykda Sankt-Peterburgda ýaşaýan analitik we publitsist Dmitri Mirin bolsa biz Stalinning we kommunistleriň jinayetleri üçin bahasyna ýetip bolmajak tölek töredik diýip ýazýar. Onuň pikirçe kommunist ýolbaşçylar Beýik Watançylyk uruşynyň öňü tirasynda edilen jinayetler we ýalňyşlar öz boýunlaryna düşýän jogapkärçiligi dolay düşünipdir we uruş veteranlarından öler ýaly gorkupdyr. Şu sebäpden SSR-de ýeňiş güni 1942 1947-nji ýyldan 1964-nji ýyla çenli hatda bayramçylyk güni hem bolmandyr. SSR-in dowam eden ýyllarynda 4 sany ýeňiş parady boldy. Olar 1945-nji, 1965-nji, 1985-nji we 1990-njy ýyllarda geçirildi diýip Milin indi häkimetleriň 9-njy maýy ýaz tutulmaly güni şadyan bayramçylyga öwrendiklerini aýdýar. Onun pikirçe Hitlerçiliğe karşı koalitsiya giren yaran yurtlarının ağır tolu kömegi bolmadyk bolsa söwüşün ıkpalı juda çatak hem bolup bilerdi. Angliyanın Matilde we Valentine tankları var. 1941-nji ýylda Moskwanın eteginde guralan söwüşlerde peýda boldy dip ol Gyzyl goşunynyň eskerlerine iýerilen 2 milliard banka et konservatyny 15 million jüwüt etler batinkatyny 431 000 yuk maşynyny şol bir wagtda yarandyryň nazistlere garşy Afrikada Atlantikada alıp baran söwüşlerini Britaniya uğrundaki Hova söwüşlerinin nemets uçarlarına getiren düüpli ziyanını ve ikinci frontun açılışını yatlayar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, 2-nji jahan urşunyň sebäpleri we onuň töweregindäki ýalanlar, hakykatlar barady söhbetimizi dinleýärsiňiz.
Tarihçi alim Aleksandr Gagugunyň Amerikan tarihçisi bilen geçiren söhbetdeşligine geçmezden öň Şon Makmikinin Stalinin ursu 2-nji jahan urşunyň täze tarihi atly monografiýasynda gelinýän netijeleriň käbirinin türkmen jurnalistlerini we tarihçylaryny 2-nji jahan urşu bilen gyzyklanan adamlary barp 1990-njy ýyllaryň başynda hem belli bolandygyny, sebäbi şol wagtda rus dilinde ozal gözden salynan ýa görmesiz bolan arhiw materiallary esasında çap edilen derňewleriň tomluklarynyň elden ele geçirilip, nowuty durulyp okulandygyny bellemek gerek. Gysgaça aýdylmaly bolsa ol derňewlerde Stalinin Germaniýa bilen birek-bireke çözmezlik barada şertname baglaşyp, hakykatda ursa Ýewropany azat edici bolup girmek tilendigi, serhetlerdäki tebigi pähkilçiliklere aýryp tanklary ýol açyp goýandygy barada gurrun edilýärdi. Stalinin primine wagtynda düşünen Hitleriň bir wagty iki frontda urusmaga töwekkellik edip, Sowet Soýuzy arkasyndan urmanka öňürtmek kararyna gelendigi öňe sürilýärdi. Şeýlede gündelik gazetleriň birinji sahypasynda neşirleriň atlarından hem ýokarda ýerleşdirilen şygar dünýä ýurtlarynyň proletariatyny riatlary birleşin parti tarihini bilýän adamlara gatgy düşnüklüdi. Olaryň arasynda Vladimir Ilich Leniniň barp 1920-nji ýylda partiýanyň 9-njy gurultoýunda biz bütün dünýä Sowet Sosialistik Respublikalarynyň ýeňişini tarap çalt we dogumly gider diýenini bilýänler hem bardy. Indi Azat Ýewropa Azat Radiosynyň rus gullugynyň saýatynda çap edilen uly gowrumly söhbetdeşlige gaýdyp gelsek, ol ýerde hem Stalinniň baş ideýasy, Hitler bilen beýleki döwletleriň arasynda turan urşy, kommunizmiň ekspansiýasy üçin ulanmak maksady barada gurrun edilýär. Öz sözleri bilen aýdylsa Makmikiniň esasy arhiw tapyndasy Staliniň SSR bilen Germaniýanyň arasyndaky ara çak ýerlerinde guran harby bazalary we urşa gören taýýarlyklary şol bir wagtda oňa taýýar bolup bilmändigi bilen bagly. SSR tarapından giyin gerimli harbi tayarlı gürülerdi. SSR'in 1941-nji ýylyň maýyndaky soňky mobilizasiýa plany garşydaşlardan öňürtmek sözüne hem öz içine alýardy dip Makmikin Sowetleriň nemislere gapyrlykda basmagy niýet edinendigini, emma muňa taýýar bolup bilmändigini belleýär. Tarihçiniň pikirçe SSR 1941-42-nji ýyllarda nemislerin eden iri hujumlarından soň köp tank we uçur ýitirip kyn ýagdaýa düşdi. Ýurdun evakuasiýa edilen kuwatly zawodlary bardy, emma olar dolu gücünde işläp bilmeýärdi. Diýmek SSR-e saklanmagy üçin günwatar kömegi zerurdy. Netijede Amerikanlar yük maşynlaryny, jiplary, Studebakerleri, kän çygmal, hususan da alüminiýi bermäge başladylar. Iwerlen transport feristeleri 1943-45-nji ýyllaryň töwüş kampaniýalaryna düýpli täsir etirdi diýip tarihçi aýdýar. Şol bir wagtda Amerikan tarihçisi Stalinniň başda 1939-nji ýylda Ýewropada uruş başlanan wagtynda Hitlere belli bir derejede täsir etirip bilendigini belleýär. Tarih kitaplarından bilsimiz ýaly nazist Germaniýa ilk Polşa, Fransa we Britaniýa bilen çaknyşdy. Bir taraf galmak planlaşdyrylan SSR bolsa, pursatdan peýdalanyp Polşa nemislerden 2 hepde soň girdi. Bu Stalinin hut hakikatten islan ursudu. Ol Germania, Fransa ve Angliya biri birini dirvi dağın eder oydup umide derdi dip Makmikin aydar. Yönü Hitlerin Polşanı, Danyanı, Norvegiyanı ve Fransanı katı çalt vaxtta batı almağı Stalinin planlarını veyran etdi. Sondan soňam Gitler SSR-e çözdi. Özem ol hinis taýar däl-ka çözdi dip MacMeekin tarihçi Alexander Gagun bilen söhbetdeşlikde Sowet halklarynyň 1941-45-nji ýyllarda uçuran agyr hilakçylygynyň erkekleriň we aýallaryň, garrylaryň we çaýlaryň depesinden inen betbagçylygynyň sebäbini düşündirýär.
Hormatly dinleyijiler, 2-nji jahan urşynyň töweregindäki ýalanlar we hakykatlar hakynda taýýarlan gysgaça söhbetimizi dinlediňiz. Eýtem, bu mesele boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize ýazyň telefon edin. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.